Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչպես դիմավորեցին նոր 2012 թվականը սոցիալապես առավել անապահով պայմաններում գտնվող մարդիկ, միայնակ տարեցները այս թեմային նվիրված Կովկասյան Խաչմերուկի այսօրվա թողարկումը։ Արդյոք հայաստանյան կառավարությունը կարողացավ 2011-ին կատարել իր գլխավոր խոստումներից մեկը դեմքով շրջվելով դեպի գյուղացին։ Ինչով աչքի ընկավ անցած տարին Ռուսաստանի Դաշնությունում ռեպորտաժ Մոսկվայից։ Առաջիկա 60 րոպեներին կլսենք նաև մեր ամենշաբաթյա գրական հանդեսը, նախ սակայն այն ժամի հիմնական լուրերը։ Ալժիրի վարչապետ Ահմեդ Վահյան երեկերեկան կոչ է արել Թուրքիայի իշխանություններին Ֆրանսիայի հետ դիվանագիտական հակամարտության շրջանակներում զերծ մնալ Ալժիրի պատմությանը վերաբերող քննարկումներից։ Ես կոչ եմ անում թուրքական իշխանություններին չօգտագործել ֆրանսիացիների կողմից հազարավոր ալժիրցիների սպանությունը քաղաքական կապիտալ ձեռք բերելու համար, նշել է Ալժիրի կառավարության ղեկավարը, հավելելով, որևէ մեկն իրավունք չունի ալժիրցիների արյան վրա քաղաքական հաշվարկներ կառուցել։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի վարչապետը, քննադատելով հայոց ցեղասպանության մասին Փարիզում ընդունված վերջին օրինագիծը, մեղադրել էր Ֆրանսիային անցած դարի 50-ականներին Ալժիրում ցեղասպանություն իրագործելու մեջ։ Իրանի իշխանությունները ակնկալում են, որ առաջիկա օրերին Եվրամիությունը նոր մի առաջարկ կներկայացնի, որի հիման վրա հնարավոր կլինի շարունակել Թեհրանի միջուկային ծրագրին նվիրված բանակցությունները։ Իրանական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Ռամին Մեհման Փարաստը նշել է, որ Թեհրանում հույս ունեն, որ այդ նախագիծն առաջիկայում իրենց կներկայացնի Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների նախարար Քեթրին Աշտոնը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տվյալներով Իրանի իշխանությունները ուրանի հարստացման նոր կենտրոն են բացել վկայակոչելով իրանական Քեյհան պարբերականը։ Գործակալության ներկայացուցիչները պնդում են, որ նորաբաց կենտրոնը գտնվում է մահմեդական սրբավայր համարվող Ղոմ քաղաքի անմիջական մերձակայքում։ Եվս մեկ վրացի զինվորական է զոհվել Աֆղանստանի տարածքում։ Հելմանդ գավառում տեղակայված 31-րդ հետևակային բրիգադի ենթասպաշ Շալվա Պալիոդզեն զոհվել է հունվարի 6-ին Թալիբան շարժման զինյալների հարձակման արդյունքում։ Պալիոդզեն թվով 12-րդ վրացի զինվորականն է, որ զոհվել է Աֆղանստանի տարածքում վերջին տարիներին։ Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցել նախագահության հանրապետական թեկնածուների հեռուստաբանավեճ, այն կազմակերպվել էր Նյու Հեմփշիր նահանգում, որտեղ առաջիկա 3-7 օրը կայանալու են հերթական նախնական ընտրությունները։ Վերջին սոցարցումները վկայում են, որ հաղթելու առավելագույն շանսեր ունի Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Փարիզ, այստեղ շարունակում են ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծին նվիրված քննարկումները։ Ֆրանսիայի սենատն ի դեպ այն օրինագիծը քննության կառնի մոտ 2 շաբաթից, ներկայացնում է Ռուզան Գյուրեգյանը։
Որոշված է արդեն, թե հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրինագիծը սենատում կքննարկվի հունվարի 24-ին։ Մինչ այդ, սակայն, Թուրքիան մտածում է օրինագծի հավանական ընդունումից հետո Ֆրանսիայի հանդեպ նոր սպառնալիքներով հանդես գալու մասին։ Դեսպան Թաշին Բուրչուղլուի վերադարձը Փարիզ ավելի շատ ուղված է սենատի քննարկմանը խանգարելուն, քան թե դիվանագիտական հարաբերությունների շարունակմանը։ Դեսպանի վերադարձը չի նշանակում պատժամիջոցների վերջը, զգուշացնում են թուրք դիվանագետները։ Ըստ Փարիզյան թրկական միաղբյուրի, Անկարան կարող է նվազեցնել իր դիվանագիտական ներկայացուցիչությունը Ֆրանսիայում, միջոցառումներից մյուսները, ինչ վերաբերում է երկկողմանի և նույնիսկ որոշ բնագավառներում բազմակողմ համագործակցությանը, կշարունակվեն մնալ ուժի մեջ, մինչև որ ազատվենք այդ հարցից, ասել է ֆրանսիական մամուլի գործակալությանը թրքական դեսպանատան Բամբեր Էնգին Սոլակոգլու։ Եթե առևտրական հարաբերությունները չեն տուժի մասնավոր մակարդակով, ինչպես նշել է նույն Բամբերը, Ֆրանսիան սպառնում է մեծ շուկաներից և պայմանագրերից դուրս մնալու հանգամանքը, ինչպեսին օրինակ միջուկային կայանների կառուցումն է։ Պետության նախընտրությունները կփոխվեն, եթե ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրինագիծը ընդունվի, նշել է նույն դիվանագետը, ակնարկելով մանավանդ Նաբուկո եվրոպական գազամուղի ծրագրին գազ դը Ֆրանսի ընկերակցության բանակցությունները, արդեն իսկ տեխնիկական և վարչական համագործակցության բնագավառում ջնջվել են մի շարք այցեր, ինչպես օրինակ տնտեսության նախարարին է նախատեսված ճիշտ հայկական օրինագծի սենատի կողմից քննարկման օրը հունվարի 24-ին. Մեր վարչապետը հայտարարել է Ֆրանսիայի հանդեպ կիրառելիք պատժամիջոցների մի երկրորդ փուլի մասին, իսկ դա կախված է նրանից, թե ինչ տեղի կունենա սենատում, ասել է դիվանագետը. Սպասողական վիճակում է Թուրքիան, սպասողական նաև համայնքը, թեև վերջինի ցույցերը ավելի մեծ են քվեարկված և ընդունված տեսնելու ի վերջո հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրինագիծը, մինչ այդ և ազգային ժողովի կողմից այդ օրինագծի ընդունումից դեկտեմբերի 22-ից ի վեր շարունակվում է խոսվել և գրվել այստեղ այդ օրինագծի ընդունման պատեհության նրա ունենալի քաղաքական և տնտեսական հետևանքների վերաբերյալ։ Նշվում նաև, թե Ֆրանսիայի և նրա խորհրդարանի ձեռը չէ զբաղվել այլ պետությունների խնդիրներով և որ այդ օրինագիծը վնասում է արտահայտության, ազատությանը և այլ ու այլ առարկություններ, որոնք մեկ առ մեկ հիմնավորապես հերքել է ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը այս օրերին, իսկ հրատարակած Միստվար մամուլի թղթածրարում առանձին գրություններով բացատրելով նախ օրինագծի էությունը. Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը արել է այդ մանավանդ մի քանի հեղինակավոր անհատականությունների, քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջանի, պատմաբան Բերնար Անրի Լևիի, իրավաբաններ Ֆիլիպ Գալֆայանի և Սերժ Կարսֆերդի գրությունների միջոցով, որոնք օրերս հրատարակվել են նաև Լը Մոնդ հեղինակավոր օրաթերթում։ Եթե Գեսո օրենքը գոյություն չունենար, ապա վերջին 20 տարիների ընթացքում ներկա կլինեինք ողջակիզումը կամ շոան ժխտող հոդվածների և աշխատությունների մի ողջ հեղեղի։ Եթե հայոց ցեղասպանությունը միջազգայնորեն ընդունված լիներ, ապա շուան գուցե տեղի չեր ունենա համաշխարհայնացման։ Մեր ժամանակաշրջանում հայկական օրինագիծը չպետք է նկատել իբրև համայնքի և կամ էլ ընտրական նկատառումներ ունեցող մի խնդիր, այն վերաբերվում է ողջ մարդկությանը։ Ահա մի քանի նախադասություններ, որոնցով կարելի է ամփոփել այդ գրությունների էությունը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ամանորյա երկարատև արձակուրդներն աստիճանաբար մոտենում են ավարտին և Հարավկովկասյան երեք պետություններն առաջիկա շաբաթի վերջո վերադառնան բնականոն կյանքի հում։ Տոների ավարտին զուգահեռ, սակայն, անդրադառնանք մի խնդրի, որը թե Հայաստանում, թե Վրաստանում և թե Ադրբեջանում արդեն երկու տասնամյակ է ինչ խիստ հրատապ է։ Խոսքը ամենախոցելի սոցիալական խմբի թոշակառուների միայնակ տարեցների մասին է։ Եթե տարվա ընթացքում նրանք ինչ-որ կերպ կարողանում են գտնել ծայրը ծայրին հասցնելու ձևը, ապա լուրջ ծախսեր պահանջող ամանորի շեմի նրանց անապահով վիճակը կարծես նորովի է ընդգծվում։ Այս թեմային ընդվիրված Կովկասյան խաչմերուկի այսօրվա թվարկում այն ձեզ կներկայացնի իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկով։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կփորձենք պարզել, թե ինչպես են դիմավորել նոր տարին տարեց մարդիկ, թոշակառուներն ու միայնակ ծերերը Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Իրենց միակ եկամուտ է կենսաթոշակը, նրանք տնտեսում են, փորձում պակասեցնել ծախսերը։ Նրանցից շատերը դեղերի և բժշկի կարիք ունեն, սակայն ոչ բժշկական ապահովագրություն ունեն, ոչ էլ որևէ օգնություն են ստանում պետությունից։ Սկսենք մեր երկրից։ Նոր տարին մենք փորձում ենք դիմավորել բարձր տրամադրությամբ ու լավատեսությամբ, նաև տոնական սեղանների շուրջ, սակայն ոչ բոլորին է դա հաջողվում։ Ոմանք շատ ցածր աշխատավարձ են ստանում ու մի կերպ կոմունալ ծախսերն են վճարում և սննդի հարց լուծում։ Ոմանք էլ ընդհանրապես աշխատանք չունեն, սակայն տոնական սեղան ունենալն ու ուրախ դիմավորել նոր տարին առավել բարդ է թոշակառուների համար, որոնք միջինում 25,000 դրամ թոշակ են ստանում, իսկ թոշակառու է Հայաստանի բնակչության մոտ 16%-ը։ Եթանասուն հինգամյա Վոլոդյա Ադամյանը ամսական 31,000 դրամ կենսաթոշակ է ստանում։ Մեր հարցին, թե ինչպես է դիմավորել նոր տարին, պատասխանում է։
Նոր տարվա մասին ասեմ, ով որ դրսում մարդ ունի, երեխա ունի, բարեկամ ունի, փող ուղարկել է, լավ անցկացրել։ Օրինակ ես շատ լավ անցկացրել եմ, ես երեխա ունեմ Մոսկվա, ինձ էլ փող ուղարկելա, եթե պետքա ցույց տամ չեքը, որ $1,000 ստացել եմ, իսկ մարդը կա, որ չունի դրսում, ոչ ստեղ ունի փող, իհարկե վատ կլինի, եթե դրսում օգնող չեղնի Հայաստանի մարդի համար, իհարկե լավ չի անցկացնի, թոշակը հնարավոր չի, մենակ մեր լուսի ջրի փողը հերիք չի անի, 31,000 ստանում է, մենա, բայց ես 58,000 բան եմ մուծել, գազը, լուսը, ջուրը, հեռախոսը,
85 տարեկան Վաչագան Գրիգորյանը նույնպես 30,000 դրամ է ստանում։ Նա էլ տղա ունի, բայց ոչ Ռուսաստանում, այլ Հայաստանում։ Թոշակառուն Արմավիրից Երևան է եկել տղայի ընտանիքի հետ անցկացնելու տոնական օրերը։ Նա ասում է, որ թորնիկներին նվերներ չի գնել, իսկ տարին դիմավորել են գրեթե դատարկ սեղանի շուրջ։
Այսինքն թորներ ունեմ 4-ը, թոր աղջիկ տղայս։ Այդ տղաս էլ գործունեի, ոչ մի տեղ չի աշխատում։ Ես այդ իմ թոշակներ եմ ստեղ ուղարկում։ Աղջիկ երեխա են այն մարդը, նա ուդր են ուզում, հակներ են ուզում, բան ուզում, այդ թոշակներ եմ տալիս, պրծնեմ, որ հանգիստ խրջով մեռնեմ, էլի։ Այսօր ոչ մի բան չեմ կանեմ, մի հատ տասանոց ունեմ, որ պետք է գնամ էլի հոկտեմբերան, ավտոբուսի փող։
Իմ հաջորդ ծուցակիցը իր թոշակով շատ համեստ սեղան է պատրաստել։
Կեսը կիլո խնձոր եմ առել, մի հատ մանդարին եմ առել, այդ ինչ, որպես ինչ։ Հիմի, իմ ընկերնա, տանը մի տոնը չեմ կարող վիրասիրեմ։
Այս տարվա հունվարից Հայաստանում կենսաթոշակը ավելացել է մոտ 2,500 դրամով, սակայն իմ զրուցակից թոշակառուներն ասում են, որ այդ չնչին գումարը որևէ կերպ չի կարող բարելավել իրենց վիճակը։
Խանութներումը լրիվ թանկանումը, մեր ջեբի փողը նույնն ա մնում, բոլոր ապրանքները թանկացել են, մեր թոշակը այն առաջվա տվածից պետք է 3 անգամ, եթե ես 30,000 էի ստանում, հիմա պետք է 90,000, ես 100,000 փող ստանալի, որ կարանայի գոյատև եմ ունեմ, ոչ թե ապրեմ։
2,500 դրամով 1 կիլոգրամ միս անգամ չես կարող գնել, ասում է 73-ամյա Որոշ Մկրտչյանը, ով համեմատաբար ավելի բարձր 60,000 դրամ կենսաթոշակ է ստանում, սակայն ամբողջությամբ չի կարողանում հոգալ իր ծախսերը։
Համենայն դեպս կոմունալ ծախսերը ինքան շատ են, երկրորդը ես հիվանդել դեղորյակի հարգավոր, դեղորյակն է, դուք ինքներդ գիտեք, ծոսկալի է, մի քիչ խանութից է, պերաշկի, մերաշկի, պեսի բաներ, արա յոլա ընկնած է, ուտելու քիչ է մնում, եմ բանը, որ ցանկանում եմ ուտել խանութից, առնել չի բավարարում։
Կենսաթոշակառուների այն պնդման հետ, որ ամսական 2,500 դրամով բարձրացումը որևէ կերպ չի կարող բարելավել իրենց վիճակը, համաձայն չէ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության վարչության պետ Սմբատ Սայյանը։
Եթե դուք ինձ ասեք, կենսաթոշակառուի ընտանիքում 10% միջինացված եկամտի ավելացումը ոչինչ չի փոխի, ճիշտ ասած, ես այդ համաձայն չեմ լինի։ Ամեն դեպքում դա բարձրացում է, դա նշանակում է լրացուցիչ գումար կենսաթոշակառուի բյուջեում, բայց ինքը 2,500-ով ավելացել է կենսաթոշակները, դա բավարար չի իհարկե, բայց ամեն դեպքում դա ավելացում է, իսկ պետությունը նկատի է ունենում առկա ֆինանսական հնարավորությունները։
Իսկ կենսաթոշակառուները այնուամենայնիվ մնում են իրենց կարծիքին, որ այդ չնչին ավելացումը ուղղակի ծիծաղելի է և որևէ կերպ բան չի փոխելու իրենց կյանքում։
Դունը դրա ունեմ, աշխատող ունեմ, այդ թոշակով, այդ թոշակովին ոչ մի բան, մի հատ կադու չես գնաբա այդ թոշակով։
Իսկ պետության հնարավորությունները ավելացնելու համար զուցակիցս առաջարկում է ավելի էֆեկտիվ պայքարել ստվերի դեմ։
Ես ինչ կան անօրինական բաներ կա, եթե լերվից փող հավաքե, ողոք ոչ մի ողոք չի լինի, ամեն ինչ լավ կլինի, բայց չեն կարող, թե վախենում են, եթե չի։
Իսկ ինչ սպասումներ ու ցանկություններ ունեն թոշակառու զրուցակիցներս 2012 թվականից։
Այս տարվանից սպասում ենք, որ լավ կլինի, առողջություն կլինի, ամենագլխավորը թող առողջությունն ամլերի, մյուս բոլոր պրոբլեմները կարելի է լուծել։
Ես ոչ մի բանի չեմ սպասում, ոչ մի բան, միայն մեռնելուն եմ սպասում, ուրիշ ոչ մի բան չեմ սպասում։
Ինչի պատճառը։
Ուզեի, որ թոշակս լավ տային, ուզեի, որ մի քիչ հնարավորություններ ստանան, ես էլ ապրեի, որ իմ սեղանը այստեղ ոնց որ դատակա, ընդցել իմ տունս, հիմա դարտակ դուրս փագեմ, բանիկները ջեբս, այ։
Հայաստանը համար սպասում եմ լավ բան, բայց ես ղեկավարությունից լավ չսպասեմ։
Լավ բան չեմ սպասում։
Ջայլ տղամարդ է, գործ ա ուզում։
Որովհետև ես այդ տարիքից գործ եմ ուզում, գործ չկա։
Քան տարի կա։
68. Ազմա գնա թոշակով տապակվի, ինչ թոշակատան որ դրանով էլ ես տապակվեմ այդ թոշակով, մենա գազի հոսանքի բանը չի իրիք։
Մեր երկրի ղեկավարները, հայրերը մտածեն այն բանի մասին, որ ստեղ մի արտադրություն մի բան դնեն մեր խելոք ժողովրդին, մեր այն ջահելներին, որոնք ստեղ կրթություն են առնում, սաղ փախմեն աշխարհով, մեկ ուրիշին են ծառայում, թողան իրանց հայրենիքին ծառայեն, որ մեր երկիրը նորը սկսի բարգավաճել։ Ջահելներն ով մտածում մի քիչ ուսումը վերջացնում, ասում ես գնում եմ, դուս է գալիս ուրիշ արդ երկրներ աշխատելու, հետո նույն այդ աշխատող մարդուն ստե բռնեն աշխատացնեն, ստե փոխտան, թող էլ երկիրն էլ աճի, այդ եմ ուզում, աշխատանքի տեղ էլ է։
Տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ ևս տարեցները ցածր կենսաթոշակ են ստանում ու բողոքում, որ անգամ դեղերի համար այն չի բավականացնում։ Թոշակը ստանում եմ ու միանգամից դեղերի տալիս։ Փառք Աստծո, որ երեխաներ ունեմ, ինձ օգնում են։ Նրանք որ չլինեին, պետք է ողորմություն խնդրեի։
Մեն 3 յոգիկին քչեդոթրեմ։
78-ամյա Նարգիլե Մուկբիլովան 30 տարուց ավելի աշխատել է նախագծային ինստիտուտում։ Հիմա թոշակի է անցել եւ 150 մանաթ թոշակ է ստանում։ Դա մոտ $200 է կազմում։ Մուկբիլովան ասում է, որ միջև նոր տարի ստացած թոշակը արդեն ծախսել է, դեղ է գնել, իսկ նոր տարվա սեղանի ծախսերը երեխաներն են արել։
Պենսիան արտրուք դյուա, ամա կավազանքի հեր շի պահալաշտրը։
Թոշակը կարծես ավելացրել են, սակայն նախապես գներն են բարձրացրել։ Միայն մեկ դեղի համար 50 մանաթ են վճարել, $63. Անկեղծ եմ ասում, երեխաների փողով եմ ապրում, ուտում եմ այն, ինչ գնում են, կոմունալ ծախսերի համար չեմ վճարում։ Սակայն հրճակավոր Նիզամին ասում է, ավելի լավ է կատու լինես քո սեղանին, քան վագր ուրիշի սեղանին։ Նարգիլե Մուկբիլովայի երկու աղջիկները բժիշկներ են, նրանք են իրեն բուժում, ասում է, որ եթե ստիպած լիներ բժիշկներին էլ վճարել, ապա տան ամբողջ եկամուտը դրան չէր բավարարի։ Նարգիլե Մուկբիլովան երկրի 1,300,000 թոշակառուներից մեկն է։ Բազային աշխատանքային կենսաթոշակը Ադրբեջանում 85 մանաթ է, մոտ $110, մինչև 2015 թվականը այն պլանավորվում է բարձրացնել մինչև 115 մանաթ, այսինքն մոտ $150. 2012-ի բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովում հայտարարվեց, որ սոցիալական ապահովությանը ուղված բյուջետային ծախսերը կավելացվեն մոտ 14%-ով։ Դե իսկ այն հարցին, թե ինչ սեղան կարելի է պատրաստել տոների համար կենսաթոշակով, Բաքվի փողոցներում մեզ հանդիպած թոշակառուների պատասխանները հետևյալն էին. Թոշակով տոնական սեղան չես պատրաստի, ամեն ինչ շատ թանկ է։ Մեր թոշակով տոն չես նշի, չենք հասցնում ստանալ, վերջանում է։ Տնտեսագետ փորձագետ Գուբատ Իբադողլին ասում է, որ համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ կենսաթոշակի գումարը պետք է կազմի միջին աշխատավարձի 40%-ը։ 2011-ին մեր միջին աշխատավարձը 355 մանաթ, մոտ $450 էր կազմում։ Սրանից ելնելով միջին կենսաթոշակի չափը մոտ $180 պետք է լիներ։ Տնտեսագետը նաև ասում է, որ միջին աշխատավարձի իրական չափը տարբերվում է պաշտոնականից։ Մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ թոշակը երկրում 170 մանաթից, այսինքն $215 պակաս չպետք է լինի։ Մենք հաշվի ենք առել նաև արժեզրկումը։ Մեր հետազոտությունը ցույց տվեց, որ 2011-ին արժեզրկումը մոտ 14% է կազմել։ Կանխատեսում ենք, որ այս տարի այն կշարունակվի։ Դրա համար էլ անհրաժեշտություն կա յուրաքանչյուր տարի թոշակները ավելացնել 20-25%-ով։ Միլի Մեջլիսում սոցիալական քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Էլմիրա Ախունդովան դրական է գնահատում վերջին տարիներին բազային կենսաթոշակի ավելացումը և կարծում է, որ հարկավոր է շարունակել բարձրացնել կենսաթոշակի չափը։ Որպես սոցիալական քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ ես միշտ բարձրացնում եմ կենսաթոշակների ավելացման հարցը։ 2012-ի բյուջեի քննարկման ժամանակ նույնպես նշեցի, որ բարձրացումը անհրաժեշտ է շարունակել։ Միայնակ մարդուն ապրելը շատ դժվար է, այն էլ այս կենսաթոշակով։ Եթե մենք հարուստ երկիր ենք և նավթ ունենք, ապա կենսաթոշակները պետք է ավելացնել յուրաքանչյուր տարի։
Պենսիալարմուս գախմալըդ։
Ախունդովան կարծում է, որ Ադրբեջանում, ինչպես որ զարգացած երկրներում, թոշակառուն պետք է ամսական 1000-1300 դոլար ստանա, որպեսզի կարողանա իր տարական կարիքները հոգալ։ Հիմա Վրաստանի մասին։ Իմ գործընկեր Նինո Խարաձեն այցելել է միայնակ ծերերի։ Նրանք չեն կարող ջերուցել իրենց տները, իսկ ճաշելու գնում են գթության տուն։ Նրանց տոնական սեղանի համար մթերքը բարի մարդիկ են բերել։ Այս թոշակառուները ամբողջ կյանքում աշխատել են և հիմա հույսը միայն իրենց վրա է և 110 լարի թոշակի։ 62 ամյա Լուիզա Արջևանիցեն միայնակ թոշակառու է, ամուսինը 9 տարի առաջ է մահացել, նրա միակ եկամուտը 110 լարի թոշակն է, ասում է, որ ձմռանը էլեկտրական տաքացուցիչը մի քանի րոպե է միացնում, առավոտյան երբ հագնվում է և երեկոյան քնելուց առաջ, ավելի շատ վճարել չի կարողանում։ Երբ աշխատում էի, ավելի հեշտ էր, իսկ այս տարի հարևաններս մի քանի բան բերեցին նոր տարվա սեղանի համար։ Տունը շատ ցուրտ էր, այդ պատճառով անկողնում վերմակով ծածկվել էի։ Ժամը 11-ին մոտ վերկացա։ Տաքացուցիչը չեմ միացնում, որովհետև վճարել չեմ կարող։ Փորձում եմ հեռախոսով էլ քիչ խոսել։ Ինձ ընկերներս ու հարևաններս են օգնում, նրանք շատ լավն են։ Գոլսունդե Ախոբաձեն 71 տարեկան է, նրա աղջիկը արտասահմանում է ապրում, իսկ կինը տուն չունի։ Այդ պատճառով արդեն 2 տարի է, ինչ 111 այլ տարեցների հետ ծերանոցում է ապրում։ Թոշակառուն ասում է, որ ծերանոց գնալը բոլորի համար էլ ամոթ է համարվում, սակայն պայմաններից շատ գոհ է։ Գոլսունդան ասում է, որ այս նոր տարին իր համար երջանկության տարի է լինելու։ Իմիջայլոց այս տարի շատ լավ դիմավորեցինք, արդեն 2 տարի է այստեղ եմ, անցած տարի համեստ տոնեցինք, իսկ այս տարի շատ հյուրեր եկան և մեզ ուրախացրեցին, կարևորը, որ մեր ընտանիքի անդամները առողջ են և մենք դրանով երջանկանում ենք։ Ամենամյա սուպեր տատիկ և սուպեր պապիկ մրցույթին մասնակցելու համար կատարզիսի գթության տուն է եկել 82 տարեկան միայնակ թոշակառու Ցիալա Կիկիաշվիլին։ Նա երբեք չէր պատկերացնի, որ գթության տան հույսին կլինի։ 10 քառակուսի մետր տարածքի վրա է ապրում, գազով է տաքանում և օրական 1 անգամ կատարզիսում ճաշում է, նրա միակ եկամուտը 110 լարի կենսաթոշակն է։ Ես ոչինչ չունեմ, գազի վառարան միայն։ Տուն եմ գալիս ու վառում, որ ջուրը տաքացնեմ ու ջերակը լցնեմ։ Այն ինձ մինչև առավոտ տաքացնում է։ Իսկ առավոտյան նորից էստեղ եմ գալիս։ Միակ բանը, որ հիմա ունեմ, դա թոշակս է։ 41 տարի կինոստուդիայի լաբորատորիայում եմ աշխատել։ Չէի մտածում, որ այս տարիքին կհասնեմ, բայց մտածում էի, որ խնայողություններ ունեմ բանկում և դրանցից կօգտվեմ։ Խնայողությունները կորեցին և ինձ շատ դժվար էր, ստիպված այստեղ եկա։ Կատարզիս գթության տան ղեկավար Մանանա Կոյավան ասում է, որ տարեկան 350 այցելուներ են իրենց մոտ ճաշում և տուն գնալ չեն շտապում, հատկապես ձմռանը, քանի որ իրենց տներում ցուրտ է, իսկ նոր տարին միասին են դիմավորել։ Այս մարդկանց համար գլխավոր խնդիրը մենակությունն է, ստիպված են միայնակ դիմավորել նոր տարին, իսկ եթե մենակ չեն, ապա կարիքի մեջ են և չեն կարող անգամ ամենատարական բաները ձեռք բերել իրենց համար։ Մենք փորձում ենք թեթևացնել նրանց հոգսերը և իրենց կողքին լինել։ Նրանց հետ չկարողացա նոր տարին դիմավորել, բայց հետո միջոցառում կազմակերպեցինք և նվերներ բաժանեցինք։ Տարեց մարդիկ նվեր ստանալիս երեխայի նման ուրախանում են, մենք նրանց համար քաղցրեղեն էինք պատրաստել, նաև տուն տարան։ Շատ ծերեր մեզ հետ զրույցում բողոքում էին, որ գումարը չի բավականացնում դեղերի և բժիշկների համար։ Կառավարության որոշմամբ այս տարվա սեպտեմբեր ամսից բոլոր 67 տարեկանից բարձր անձինք կստանան 140 լարի կենսաթոշակ, որից 15 լարին նրանք կփոխանցեն բժշկական ապահովագրության համար։ Տարեցները հույսով սպասում են այս որոշման իրականացմանը։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են դիմավորել նոր տարին տարեցները հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
2011-ին Հայաստանի կառավարությունը խոստացավ հատուկ ուշադրություն դարձնել գյուղատնտեսության ոլորտին։ Դեռ մարտ ամսին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրահանգեց իր ենթականերին դեմքով շրջվել դեպի գյուղը։ Հանրապետության ղեկավարի այս ցուցմանը հետևեցին գրեթե բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերը մարզեր, հանդիպումները գյուղացիների հետ, թվում էր, թե 2011-ն իրոք շրջադարձային կդառնա հայաստանյան տնտեսության գոնե այս միջուղի համար։ Տարեվերջին, սակայն, պարզ դարձավ, որ կառավարության ներկայացուցիչների ու շարքային գյուղացիների գնահատականները զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից։ 2011-ի գյուղատնտեսական արդյունքները կներկայացնի Նաիրա Բուլադարյանը։
2011 թվականը Հայաստանի գյուղատնտեսության համար եղավ արտադրանքի աճի տարի։ Գյուղատնտեսության նախարարն ամփոփելով 2011 թվականը նշում է, որ տարվա գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի աճը նախորդի համեմատ կազմել է 14%, 2010-ին արձանագրվել էր 13%-ի անկում։
Իհարկե, բայց միջոցառումներ ես ասեցի, այդքան օժանդակություն գյուղացիական տնտեսության, երբ ա եղել այդպիսի բան։
Հայաստանի կառավարությունը 2011 թվականը հայտարարել էր գյուղատնտեսության տնտեսության տարի։ Իշխանությունները տարվա ընթացքում նաև հայտարարեցին, թե բոլորը դեմքով պետք է շրջվեն դեպի գյուղ։ Նախարար Սերգո Կարապետյանն ասում է, թե կառավարության կողմից գյուղատնտեսության տարի հրճակված 2011 թվականը կարելի է համարել կայացած։ 2011 թվականին գյուղվարկերի ոլորտում կառավարությունը նորամուծություն կատարեց։ Կառավարությունը որոշեց գյուղացիական տնտեսություններին առավել ցածր տոկոսադրույքներով վարկեր հատկացնել։ Նախկին 20-25% վարկերի փոխարեն հայտարարվեց 14% վարկի հատկացման մասին։ 14% արտոնյալ վարկի 4%-ը սուբսիդավորել է կառավարությունը, գյուղացուն մնացել է վճարել 10%-ը։ Առավելահարկած տնտեսությունների դեպքում սուբսիդավորվել է վարկի 6%-ը։ Նախարարը նշում է, որ 2012 թվականին ևս գյուղացիներին կտրամադրվեն արտոնյալ վարկեր։
Ցածր տոկոսադրույքներով վարկերը, որ մենք տվեցինք գյուղացիական տնտեսություններին, շատ ամենագլխավոր խնդիրն էր։ Նախորդ տարիներին, եթե վարկերը տրվում էին 25-ից բարձր տոկոսներով, այս տարի մենք հասանք նրան, բոլոր գյուղացիական տնտեսություններին տվեցինք 14% վարկեր, որի 4%-ը պետությունը ուրեմն փոխհատուցում էր, սուբսիդավորում էր։ Իսկ 225 համայնքներին այդ սուբսիդավորման տոկոսը կազմեց 6%, և գյուղացին վարկը ստացավ 8%-ով։ Սա ամենամեծ ձեռբերումն էր մեզ համար։ Սա շարունակական պրոցես է, եկող տարի նորից տրվելու է։ Այս տարի 15 միլիարդ գումար տրամադրվեց այս նպատակով վարկավորման համար, և դրանից օգտվեցին մոտավորապես 23,000 գյուղացական տնտեսություններ։
Միջնախարարն ու կառավարության այլ ներկայացուցիչները գոհունակությամբ են խոսում գյուղվարկերի մասին։ Գյուղացիներից շատերն ասում են, թե վարկերից հեռու պետք է մնալ։ Գյուղատնտեսությունն անկախատեսելի ոլորտ է, բնական միաղետը կարող է ջուրը գցել գյուղացու ողջ տարվա բերքը։ Բերքի կորստի դեպքում ևս գյուղացին պարտավոր է վճարել վարկի տոկոսադրույքները։
Կարկուտը խփեց, ամենայն դեպս մի բնական աղետ էր էլի, բայց պետությունը պիտի մտածի այս ժողովրդի մասին։
Ո՞նց պետք է մտածի, ինչպես։
Թող գոնե ամեն մեկին հեկտարի հաշվով մի միլիոն դրամ փող տար, ընդունենք, ձրի թող չտար, մի միլիոն դրամ թող տար, ասել մի 4 տարի հետո այդ մեր մի միլիոնը հետ տվեք մեզ։
Տեսեք, ինքը ասում է 10%-ով վարկեր։
Ուրա, որտեղ, ուրա, որտեղ, ո՞մա։
Գնալ եք վերցրե վարկեր։
Ո՞վա մեզ տալիս, ասում է ավտոբերտուր, տունը ասում է գրավ դիր, քո 20,000 դոլարանոց տունը, որ քեզ ընդունենք մի 500,000 դրամ փող տա, է կարողա մյուս տարի նորից կարկուտը խփի։
Գյուղացին կառավարության օգնությունը գրեթե չի տեսնում, հատկապես այն գյուղերում, որտեղ բնական աղետի պատճառով բերք չի մնում։
4 բոշկա թթու եմ դրել։
Հա։ 3 մեշոկ կարտոլ
արել։ 3 մեշոկ կարտոլ եմ արել մի կերպ։ Համի թթուն դրել եմ, պետք է ամբողջ ժամեր նստեմ այդ թթվի վրեն ու խեղդեմ, էլ չնայեմ։ Որ կարունը գոնե հենեմ
աշխատեմ։ Ես նա խնդրում եմ, լեն կարը 20,000 դրամ էր։
4,000։
Դարելա 80,000 դրամ։ Էս մեր ժողովրդը գառուտել չգիտի, թե մենակ իրանք պետք է ուտեն։
Հին գյուղտեխնիկա, անմշակ մնացած հողեր, ոռոգման ջրի բացակայություն, թանգվառելիք, պարտանյութ, խնդիրները վերջ չունեն, ասում են գյուղացիները։
Թվերի ժամանակ հետո բերքը լավն է, վատներ քո արտադրությունը կար, պարադանցը տալու մի ջուր, ամեն ինչ ծերի էր, բայց հիմա
50 դրամ, 40 դրամ պամիդոր ենք։
Գալիս են մարտի կառնում են, տանում ծախում են։
Դուք չեք կարա, դուք տանեք
կարծեք ձեր։ Բայց որ ես այդամ տանեմ, ես ով մշակի։ Ով մշակի դա։ Որ ես ամենուր եկալ եմ այդամ բազար 200 կիլո, 500 կիլո ծախը։
Գյուղացու անլուծելի խնդիրներից մեկն էլ գյուղտեխնիկան է։ Հայաստանի գյուղական համայնքների 70%-ը ունի գյուղտեխնիկա, բայց դրա մեծ մասը վաղուց արդեն իր դարն ապրել է։ Հայաստանում կա մոտ 15,000 տրակտոր, 1,400-ից 1,500 կոմբայն։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը ձեռք է բերել շուրջ 1,000 միավոր գյուղտեխնիկա ու գործիքներ, որոնց մի մասը ևս համարվում է մաշված։ Նոր գյուղտեխնիկա ու գործիքներ ներկրելու նպատակով Հայաստանն այժմ բանակցություններ է վարում Հնդկաստանի ու Ռուսաստանի հետ։ Ռուսական կողմը պատրաստ է 70,000 դոլար արժողությամբ կոմբայնը Հայաստանին տրամադրել զեղչով, մինչև 50,000 դոլարով։ Մինչդեռ այս արժեքով տրակտորն անգամ հասարակ գյուղացու համար մատչելի չէ։
Դրանք էս գներով են տալի, էտի կվեկալես տաներ հետ էլ վերջում կծախես, որ դրանց
տավանդակես։
Դա ինչ են անում։
Ավելավաս ահինը սարքեք, հա, երևի։
Հինն էլ եմ ծախելու ես, հա, ով ամանացող սպետ։
Հա, այսը գյուացքի խատում պրոստը կշում եմ, հեջ
հանուն իրանց է կշում։
Դա էր է, որ հանուն իրանց է կշում, կարող է
պահի։ Մերկու կոպետ փողեն կարող ես ամդիկ պողպես։
Հին տեխնիկայի համար ևս գյուղացիները հերթ են կանգնում։
Հիմա այսօր ձերս փող չկա, չի գալու մարի։ 10-օր, 20-օր խապմա։
Գյուղացու խնդիրներից մեկն էլ բերքը իրացնելն է։ Այս տարի գյուղատնտեսության նախարարության աջակցությամբ Երևանում բացվեց գյուղմթերքների տոնավաճառը։ Տոնավաճառին իրենց ապրանքն էին վաճառում գյուղացիները։ Գյուղատնտեսության նախարարության տվյալներով 2011 թվականի ընթացքում կազմակերպվեց 36 տոնավաճառ, որին մասնակցեց ավելի քան 1,400 գյուղացի։ Մեկ տոնավաճառի ընթացքում վաճառվեց 40-ից 45 տոննա մթերք։ Գյուղատնտեսության նախարարության նպատակն էր օգնել գյուղացուն վաճառել իր արտադրանքը շուկայականից էժան գներով, ոմանք գոհ էին տոնավաճառից, ոմանք էլ դժգոհ։
Ես հիմա ջուր պիտի անեմ, թող եկել եմ, սրսկում պիտի անեմ, անասուն ունենք, ժամանակը որ բավարարի անպայման կգան։
Դժվար է, բայց ավելավ այստեղ կան, քան այստեղ ուրիշ շուկան են տալու։ Կարելի ասած նույն գինը, բայց շատ ենք այնտեղ չարչարվում։
Աշոտ քիմեղը ամենալավն է։ Ես այո, ես հիմա գնելու եմ 2500 արժի, բոլոր տեղերը 3 արժի, սա 25։ Ես հարցեցի ինչու, ասեց մենք այդպես են գնահատել մեր մեղրը, բայց լավն է։
Դե նույն շուկայական գնելն է։ Եթե կանում են, գոնե մի քիչ էժան պետք է դրվեր։ Ճիշտ է, գյուղացու աշխատանքը գնահատում ենք, բայց ես ասում եմ, այստեղ գյուղացին չի, էլի նույն վերավաճառողն է։
Մինչ գյուղատնտեսության նախարարը հայտարարում է, թե 2011 թվականը զարգացման տարի էր, ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաջ Բերբերյանն արտահայտում է իր անհամաձայնությունը։ Բերբերյանը հիշատակելով 2011 թվականի մարտ ամսին Հայաստանի նախագահի հանդիպումը նաև գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետների հետ, գտնում է, որ նախագահի պահանջները չկատարվեցին։
Ռեֆորմերը փաստորեն մնացին տեղում, ռեֆորմերը այլ ինչ որ մարտյան հանդիպմանը հանրապետության նախագահան ուրեմն խիստ ձևով պահանջեց ռեֆորմների շարունակելը, ոչինչ չարվեց։
Գյուղատնտեսության նախարարը գյուղատնտեսության ապագան կապում է գյուղացիական միավորումների հետ։ Նա հայտարարում է, որ դա խորթային ժամանակների կոլխոզները չեն։ 2012 թվականին արդեն լուրջ աշխատանքներ են ծավալվելու գյուղացիական միավորումների ստեղծման ու զարգացման ուղղությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, ինչպիսին էր անցած տարի ռուսաստանցիների համար։ 2011-ը Ռուսաստանում մեկնարկեց վերջին տարիների խոշորագույն ահաբեկչական հարձակմամբ։ 2011-ի հունվարին ինքնասպան ահաբեկիչը պայթեցրեց ռուսաստանյան խոշորագույն միջազգային օդանավակայանի Դոմոդեդովոյի սպասասրահը։ Հետագա ամիսներին արդեն իրադրությունը Ռուսաստանում առավելապես կարելի էր դիտարկել նախընտրական համատեքստում, իսկ սեպտեմբերին Եդինայ Ռասիայի համագումարի ժամանակ Դմիտրի Մեդվեդևն ու Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեցին իրենց ապագա փոխատեղման մասին։ Սոցիոլոգները սակայն նկատեցին, որ այս հայտարարությունից անմիջապես հետո իշխող տանդեմի վարկանիշը սրընթաց անկում ապրեց, ինչի ամենավառապացույցը դարձան դեկտեմբերի 4-ին կայացած պետդումայի ընտրությունները, որոնց արդյունքում Պուտինի և Մեդվեդևի ղեկավարած Եդինայ Ռասիան կորցրեց քվեների գրեթե 1/3-ը։ Տարեվերջյան մի քանի շաբաթներն էլ աչքի ընկան հուշկու բողոքի ակցիաներով, որոնք շատ վերլուծաբանների թեթև ձեռքով արդեն իսկ ստացել են ռուսաստանյան միջին խավի ապստամբություն անվանումը։ 2011-ը Ռուսաստանում ամփոփել է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանցի փորձագետները տարբեր հարցումներ են անցկացրել, պարզելու թե որ իրադարձություններն են հիշում եւ կարեւորում ռուսաստանցիները։ Առաջին հորիզոնականում պետդումայի ընտրություններն են բնական է եւ դրան հետեված զարգացումները, բողոքի ակցիաները։ Երկրորդ հորիզոնականում է Բուլղարիա շոգենավի կործանումը։ Երրորդը միլիարդատեր Պրոխորովի հայտնությունն էր որպես քաղաքական գործչի։ Չորրորդը Լոկոմոտիվ թիմի կործանումներ եւ վերջին հորիզոնականում է սեպտեմբերի 24-ին Մեդվեդևի հայտարարությունը, երբ նա հիշեցնեմ առաջարկել էր որպես նախագահի թեկնածու առաջադրել վարչապետ Պուտինին։ Սակայն իհարկե գլխավոր հերոսը անցած տարի Ռուսաստանի քաղաքացիական հասարակությունն էր, որ 12 տարի քնելուց հետո արթնացել է եւ բարձրաձայն հայտարարել, որ իրեն դուր չի գալիս այն, ինչ կատարվում է իր երկրում։ Արիթը դեկտեմբերի 4-ի խորհրդարանական ընտրություններն էին, անկախ դիտորդները արձանագրել են բազմաթիվ խախտումներ։ Մոսկվայում անցել է երկու մեծ հանրահավաք։ Դեկտեմբերի 24-ի միտինգին հիշեցնեմ, որ անցել էր Սախարովի պողոտայում, հավաքվել էր 100-ից 120,000 մարդ։ Եվ մեծամասամբ հաջողակ մարդիկ, բիզնեսմեններ, մենեջերներ, ուսանողներ, արվեստագետներ, լրագրողներ, դերասաններ, ռեժիսորներ, այսինքն Ռուսաստանի էլիտա։ Սա է անշուշտ ամենակարևորը 2011-ին։ Այս քաղաքացիական շարժման ակունքները պետք են փնտրել սեպտեմբերի 24-ի Մեդվեդևի հայտարարության մեջ, համոզված են փորձագետներից շատերը։ Այս սցենարը մենք մշակել ենք դեր այն օրերին, երբ ստեղծվել էր մեր տանդեմը։ Ռուսաստանցիներին պարզապես խափում էին, սա ինչ անօրինական խաղ է, գրում էին այդ օրերին զայրացած ռուսաստանցի բլոգերները։ Բլոգերներ, որ ազատ հեռուստատեսության բացակայության պայմաններում տեղեկատվության իրական ազդեցիկ աղբյուր էին դարձել։ Սոլիդարնի շարժման ակտիվիստ Մարկ Ֆեգինը օրինակ ասում է, որ այս հայտարարությունը զայրացրել էր նույնիսկ քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչներին, ռուսաստանցի օլիգարխներին, որ սերտ կապված են իշխանությունների հետ։
Իսկ կորպորատիվն ավտորիտարնի Պուտին сам, будучи частью этой корпорации, попытался её преобразовать в персоналист։
Պուտինը փորձել է համագարկն ամբողջովին միապետական դարձնել, ինչը լինելու վաղը հասկանալի չէ այդ օլիգարխների համար, ասում է Ֆեգինը, եւ ընդգծում, որ այսօր Պուտինի դեմ են ըմբոստացել հենց իր թիմակիցները։ Իդեպ միլիարդատեր Միխայել Պրոխորովի քաղաքական դաշտ մտնելը, նախկին ամենակարող ֆինանսների նախարար Պուտինի մտերիմ թիմակից Ալեքսի Կուդրինի հակամարտությունը համագարքի հետ եւ որպես հետևանք դրա ելույթը անդիմության միտինգին դեկտեմբերի 24-ին տեղավորվում են այս տրամաբանության շրջանակներում։ Ամեն դեպքում, որ Ռուսաստանում ինչ որ բան փոխվում է, կարելի էր հասկանալ դեռ ամիսներ առաջ, երբ ինտերնետում անդիմադիր բլոգերներն ակտիվ քննադատում էին Պուտինին եւ Մեդվեդևին։ Այլ չեմ խոսում Եդինե Ռասիա ակուսակցության մասին, երբ հայտնի արձակագիր Դմիտրի Բկովը սկսել էր իր պոետն ու քաղաքացին ծրագիրը, երբ նախկինում անհայտ Ալեքսեյ Նավալնին իր Ռասպիլ նախագիծներ սկսել, որտեղ շատ քիստ քննադատում էր Ռուսաստանի իշխանություններին եւ մասնավորապես Պուտինին։ Ռուսաստանի բողոքի այս ալիքը սկսվել է ինտերնետում, սոցիալական ցանցերում։ Ընդհանրապես այստեղ Մոսկվայում օրինակ էլիտայի ներկայացուցիչները կամ պարզապես հաջողակ մարդիկ սիրում են խոսել այն մասին, որ վաղուց հեռուստացույց չեն նայում եւ տեղեկատվության հիմնական աղբյուրն իրենց համար ինտերնետն է։ Ինտերնետում էլ սկսվել է այս շարժումը։ Դրա հետ մեկտեղ մասնագետները նկատում են, որ ընդդիմությունը համախմբված չէ, չկան ակնհայտ լիդերներ, շատերը նշում են Ալեքսեյ Նավալնին որպես ապագա առաջնորդ, սակայն միտինգների ակտիվիստները ընդգծում են, որ իրենց առաջնորդներ պետք չեն, մյուս կողմից, եթե չկա օրինակ միասնական թեկնածու նախագահական ընտրություններին, հասկանալի չէ, թե ում պետք է ձայն տան ընդդիմության աջակիցները։ Ընդդիմությունն էլ ի դեպ տարբեր է, ավանդաբար այսօր էլ Ռուսաստանում տարածված են ձախ գաղափարները, ազգայնական գաղափարները, նույն միտինգին լիբերալների կողքին այնպիսի մարդիկ են կանգնած, որ վանկարկում են Ռուսաստանը ռուսների համար կարգախոսը։ Իսկ 2012-ի ամենասպասվող իրադարձությունը իհարկե Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններն են, որ անցնելու են մարտի 4-ին։
հին քարիակը Պուտինը, Զյուգանովը, Ժիրինովսկին ու Միրոնովը արդեն գրանցված են որպես թեկնածու։ Լիբերալ համարվող Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին եւ Միխայել Պրոխորովը դեր պետք է ներկայացնեն 2 միլիոն ստորագրություն, որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իրենց գրանցի։ Ինչ ռեյտինգ ունի այսօր Պուտինը իրականում։ Արդյոք նա կարող է հաղթել հենց առաջին փուլում։ Այս հարցին օրինակ փորձագետները դեռ 2 ամիս առաջ միանշանակ դրական պատասխան կտային։ Այսօր բարդ է ասել։
Ռեալնը ռեյտինգ Պուտինը не превышает 35%։
Պուտինն իրականում 35% ունի, ասում է հայտին քաղաքագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին եւ հավելում։ Իսկ Պուտինի թիմը
плановое задание 55%, и эти 20% пройдут 100-тысячные, может быть, даже миллионные выступления.
Առաջադրանք է ստացել հավաքել 55% եւ այդ կեղծված 20% նարիդ կհանդիսանա, որ նոր 100 հազարանոց միտինգներ լինեն Ռուսաստանում։ Եվ հավելեմ նաեւ, որ ընդդիմադիրները, որ բազմահազարանոց միտինգներ են անցկացնում Մոսկվայում եւ որ պատրաստվում են նորից հավաքվել փետրվարին, պահանջում են չեղյել հայտարարել դեկտեմբերի 4-ին անցած խորհրդարանական ընտրությունները եւ նոր ընտրություններ անցկացնել։ Եվ միանշանակ անհաջող տարեր 2011 թվականը Ռուսաստանի գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի համար։ Նրան նույնիսկ ընդդիմադիրներն են հազվադեպ հիշատակում իրենց ելույթներում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը, ինչպիսին էր 2011-ը Հայաստանյան մշակութային ասպարեզում, այս թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը զրուցել է գրող արվեստաբան Լևոն Լաջիկյանի հետ։
Շնորհավոր նոր 2012 թվական, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, այսօր հյուրընկալվել ենք գրող, լրագրող, արվեստաբան, մշակութաբան, գեղանկարիչ, նկարիչ Լևոն Լաջիկյանին մեկ նպատակով, պիտի պարզենք, թե 2012 թվականը ի վերջո ինչ է բերում ես գեղարվեստական առումով բոլոր բնագավառներում, մշակույթի, արվեստի, ինչ ակնկալիքներ ունենք եւ առասարակ ինչ ունենք մինչեւ հիմա դուք որպես մշակութաբան, բայց ի վերջո որ մասնագիտությունն է ձեզ ավելի, այսպես ասենք, հարմար, Լևոն, գրողը, մշակութաբանը, արվեստաբանը, արվեստագետը։
Նախ ես էլ օգտվելով առիթից ուզում եմ իմ հայ ժողովրդին եւ աշխարհի մարդկությանը շնորհավորել 2012 թվական թվակոխելու առիթով եւ մաղթել ամենայն բարի կարողություն, առած սեղաններ, հարուստ ոգի, որովհետեւ առանց ոգու այդ սեղանները դատարկ են բնականաբար, եւ բնականաբար նաեւ Սուրբ Ծնունդ։ Ձեր ասած այդ վարկած մագդիրներից որն եմ ես, ինքս էլ երբեմն հարց տալիս, թե որն եմ ինչ, կարող եմ ասել նաեւ գեղագետ, որտեղ մասնագիտական կրթությամբ գեղագետ եմ, բայց այդ բոլորի հետ միասին կամ նրանցից առաջ ես արվեստասեր եմ ինձ համարում, այսինքն մեկը այն հազարավորներից, որոնց համար ստեղծվում է արվեստը, ու ի վերջո եթե չեղավ արվեստասեր, չի լինելու նաև գրող, չի լինելու երաժիշտ, չի լինելու նկարիչ։
Դուք տարիներ շարունակ թե գրքեր եք հրատարակում, ցուցահանդեսներ բացում վերջերս Երևանում էլ, բացեցի Գյումրիում էլ, եւ բոլորի վերջերս աշխարհի շապթային մայրաքաղաքում, Նյու Յորքում, հա, ձեր ցուցահանդեսներ վերջերս եք վերադարձել օրերս, ինչպես ընդունվեց այնտեղ այս գրաֆիկան, հայկական գրաֆիկան, Գյումրի մեղրի պատկերներով, մեր երկրի, այսպես ասենք, ամենագեղեցիկ պահերը ներկայացնող գրաֆիկան, թե Գյումրի, թե
ասեն, որ օրերս չէր, այլ անցած տարեր, եթե նկատի ունենք։
Դա, բայց մի 2-3 շաբաթ առաջ եք վերադարձել
ցուցահանդեսը, ուղղակի հրավերը Պոլսայի օգնության միություն, որը Հայաստանում դպրոց ունի, Հինդելյանի անունը գրող, եւ ահա այդ շրջանակներում, որ իրենք մշտապես հավաքում են, այս տարի որոշել էին հայերի արվեստագետ հրավիրել։ Ինձ համար էր հետաքրքիր, Գայանե ջան, որ Հայաստանում բավական լավ ընդունելություն գտնելուց հետո գրաֆիկաները, ինչպես դուք նշեցիք, աշխարհի մայրաքաղաքում ինչպես պիտի ընկալվեն։ Եվ ես հասկացա մի բան, որ արվեստը ինչով է առանձնանում ընդհանրապես մյուս մարդկային գործունեության ոլորտներից, որ այստեղ կարևորվում է ոչ միայն ինչը, թե դու ինչ ես նկարում, այլ ինչպես ես անում։ Ու ես հասկացա, որ եթե գիծդ լավն է, նուրբ է, մեջ արվեստ կա նաև հոգիկ, այդ ելևէջների մեջ նաև պիտի լավ ընկալվեր, և պիտի ասեմ, որ ես չէի սպասում նման լավ ընդունելություն, որովհետև պիտի ասեմ, ցուցահանդեսից հավանաբար ռոպեներ անց ամբողջը վաճառվեց,
հաջողացիք, ամեն ինչ վաճառեցիք,
իհարկե դրա համար նախապատրաստական մեծ աշխատանք էր տարվել, ուղարկվել էին այդ գովազդային,
այսինքն հետաքրքրեցին այս գրաֆիկական աշխատանքները
ամերիկացիները, ես վախենում եմ, որ մի քիչ ամերիկյան ճաշակը մի քիչ ավելի էսպես մերլինից տարբերի, բայց հասկացա, որ այդպես չէ, նախ իրենք ասեմ, որ մեզ մասը պոսահայր են, եվրոպական ճաշակ իրենց մոտ, ինչպես գիտեք, ֆրանսիական զորեղ ավանդույթներ կան այնտեղ, բայց նաև հետ արկում էր, թե բուն ամերիկացին ինչպես կմոտենա հարց, և ընդանում մի դրվակ ասեմ, այցելուների մեջ մի չինուի կար, չգիտեմ թե ինչպես էր հայտնվել ցուցահանդեսին, և ինքը կրիվ տվեց Գյումրվա բակ նկարի համար, ես նույնիսկ մտածում եմ Երևանում կարող է այդ նկարը առանձնապես մեծ ընդունելություն չգտնել, բայց որ նավակի պայքարը մղեց և իհարկե չկարողացավ հաղթել, որտեղ արդեն նկարը վաճառված էր, բայց բոլոր դեպքերում սա պիտի ասեմ ինձ շատ ոգևորեց և թույլ տվեց ասելու, որ հայկական աշխարհ խորագիրը գրող ցուցահանդես իրապես արժի հայկական աշխարհին ցույց տալ, որովհետև իմ խորին համոզմամբ նույնիսկ Տիգրան Մեծի օրոք Հայաստանը սահմաններ է ունեցել, միշտերան սահման է հայկական աշխարհը, ու ես փորձում եմ այդ աշխարհի հետքերով գնալ։
Լավ, ուրեմն մենք էլ հիմա մի փոքր զրուցենք այսօր հայկական աշխարհում տեղի ունեցող մշակութային անցուդարձի մասին, իհարկե գրականություն, արվեստ, երաժշտություն, գեղանկարչություն, այն ամենը տեսեք, այդ դուք ասում եք ցուցահանդեսներ, տարեկան հարյուրավոր գրքեր են հրատարակվում, հարյուրավոր ցուցահանդեսներ են բացվում, չէ՞, հրաշալի համերգներ են տեղի ունենում, ամենապես թե 2011-ին, թե 10-ին, թե նաև ակնկալենք, որ 2012-ին էլ նույնը տեղի ունենա, մի կողմից դա իհարկե շատ լավ է, բայց մյուս կողմից հենց շատ ու շատ մշակույթի գործիչներ, արվեստագետներ ասում են, մեր հասարակությունը գավառականացված է, մշակութային ցածր արժեքներով է ապրում, եւ այլն եւ այլն, այսինքն կարծես թե ինչ-որ պարադոքսալ իրադարձություն է, վիճակ է, հա, որոշ վերջին տարիներին, մի կողմից իսկապես փառատոներ, հրաշալի երաժշտական փառատոներ, երաժշտ կատարողներ, անվանի համաշխարհային հռչակ իտեր մարդիկ գալիս նվագում են և իսկապես դահլիճները լիքն են, գրքեր են տպագրվում, լավ, վատ, թերևս դա արդեն ընթերցողը կորոշի, բայց այն ամենայնիվ շատ դժգոհությունը նաև այսպես ասենք մշակութային արժեքների անկումից, կամ չգիտեմ, դուք ինչ կարող եք ասել։
Ես կարող եմ ասել, որ երկու տեսակ են, ճիշտ են, թե նրանք են ճիշտ, ովքեր ասում են, որ ուղղակի աչք չենք բացում այս փառատոների առատությունից, այս մշակութային
գրքերի տպագրությունից,
որ աչքերը ուղղակի խտխտում են, հա, այդ պատկերը, որ մտնում ես գրախանութ, բայց նաև ճիշտ է խոշքային առումով, որովհետև արտաքինը այլ է, իսկ ներքինը կամ հոգևորը այլ։ Ես մի օրինակ բերեմ, ու տեսեք, տարիներ առաջ 2001-ին, հա, նշվեց քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակը, բայց միջոցառումներ եղան, ինչ մեկ Խոսրով Հարությունյանի ղեկավարում այդ հանձնաժողովը, ինչ-որ խմբեր հրավիրվեցին, բայց ես հետո, որ արդյունքը պիտի ամփոփվեր, ափսոս չեղավ այդ արդյունքի ամփոփումը, իմանայինք, թե այդ միջոցառումները այս ժողովրդի հավատքի վրա
ինչ
ավելացրեցին, թե ոչ։ Նույնիսկ մեկ մի այսպիսի անեկդոտ էր հորինել, որը տպարվել է, ասում են, կան շուտ ենք ընդունել քրիստոնեությունը, որ մոռացել ենք այդ մասին։ Հիմա կան բանին սրվա մեր մշակութային կյանքին, ես ևս ընդունում եմ, որ այո, փառատոները հաջորդում են, մոնո ներկայացումներ, հայֆեստ, ոսկե ծիրան, չգիտեմ, արծաթե, խնձոր, թե ինչ, բայց ուշադիր եղել եմ, որ կարծես թե ամեն փառատոն ունի իր համակերպերի կամ այսպես բարեկամների են շրջանակը, որը չի փոփոխվում գրեթե, այսինքն եթե կինոյի թատրոնի ինստիտուտ ուսանողն են այնտեղ հիմնականում ակտիվ, կամ կինոգործիչների միության անդամները, այս գծով ասենք երաժիշտները, բայց հասարակությունը անհաղորդ է մնում այդ ամենը,
հասարակությունը այդ մշակույթի կրողը չի դառնում,
այսինքն խոսքը ես հասկանում ձեր մտահոգությունը, բոլոր ազնիվ մտավորականների, որ այն գեղարվեստական միջավայրը, որ ուզում ենք, որ լինի, փաստորեն չկա։ Եվ դա միջոցառումներով չի պայմանավորված։ Ի վերջո պետք է ավելի խորքային պատճառների մեջ մտնել ու փորձել իրապես մի հատ առաջինը հասկանալ, ախտորոշել, թե ինչու է այդպես։ Ունակ ախտորոշումներից մեկ է, ես ասել եմ, երկախտն է, որով տարապում է մեր հասարակությունը։
Բոլորը երկում է։
Ոչ միայն բոլորը երկում են, այլ ուզեն, չուզեն, բոլորը լսում են, որովհետև մեզ ընտրություն չի թողնում։ Մշակութային զուլալ հաղորդումներ կարծես թե բացակայում են հերոսատեսությամբ, իսկ այսօր դա ամենազորեղ միջոցն է պաստորեն։ Եվ պիտի ասեմ, որ այդ առումով ես հայամարություն ունեմ անելու, կարծում եմ ճիշտ։ Տեսեք, Երևանում որքան էլիտար շենքեր են կառուցվում, արդյոք դրանով հայ ժողովրդի բնակարանն այն հարստելություն։
Երբեք։
Ուրեմն ի՞նչ է ստացվում։ Կարծես թե ստեղծվել է կաստայական մի շրջան, ինչպես այնտեղ, այնպես էլ մշակույթի մեջ, այսինքն մարդիկ, որոնք մեջն են, մի տեսակ ավելի անկոգեն, նաև գումար ունեն։ Օրինակ ես ինքս ուզում եմ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի յուրաքանչյուր համերգի ներկա լինել, բայց շատ ներողություն, նույնիսկ ես չեմ կարող դա անել, նման շռայլություն։
Հասալի փառատոնի վերջո լավագույն երաժշտ կատարողներն են
գալիս, Դոմինգոն է գալիս։ Բայց խնդրեմ, Պլաչիտո Դոմինգոյի համերգին ես կամ դուք կարող ենք ներկա գտնել։
Ես որպես լրագրող ներկա եմ գտնվել։ Այո,
ես նախանձել, բայց ընդհանուր առմամբ պիտի ասեմ, որ պիտի կարողանալ մշակույթի նախարարության ազնիվ առաքելությունը կլինի դա, թե մեկ ուրիշ գերատեսչության, ընդհանրապես պետք է ես ամեն հարցը լինի հանրապետության նախագահի ուշադրության կենտրոնում, որտեղ ամեն անգամ մենք խոսում ենք այդ մշակույթից, մշակութային ազգից։ Այս տարի պիտի փառավոր ձևով նշենք հայոց գրատպության 500-ամյակը, բայց եկեք այդ պարադոքսը հասկանանք, նշում ենք 500-ամյակ, Վենետիկ, 1512 թվական, և 2012 թվական, Երևան, 1-2 գրախանութ ընդամենը և 3-4 ընթերցուխ։ Սա է փաստը։ Ես հիմա մի նպատակել ունեմ, ասեմ որն է դա, որ այսքան խոսում ենք ու քննադատում ենք, բայց ասում եմ ավելի լավ է ոչ թե 6 անգամ կամ 106 անգամ անից ես խավարը, այլ մեկ մոնվար ես։ Հիմա ասենք ես ինչ կարող անել, ես մշակութի նախարարը չեմ, որ այդ ամեն հարցերին պատասխան տամ, և շատ եմ ուզում, որ օգնած լինեմ, ինչ-որ բան փոխվի, որ պիտի փոխվի, դրա հարցերը բոլորը զգում ենք, բայց թե ինչպես պիտի փոխվի, այստեղ պիտի մտածենք, բայց նաև պետք է խնդրենք ու մտածենք։ Օրինակ ես գտնում եմ, որ մեր պատանների համար ես ուզում եմ գիրք պատրաստել, ասենք մի ժամանակ հաղորդում էի վարում մեկ ստեղծագործության պատմություն, թե ինչպես ասենք Այվազովսկին այս կտավը ստեղծել, թե ինչ կոմպոզիցիա կա, այսինքն տարական գիտելիքներ տաս երեխային, և ահա այդ գիրքի միջոցով ասենք փորձենք հայ ժամանակակից նկարչության արդեն նշանավոր դեմքերին մենք հասուդարձնենք, որպեսզի չստացվի, թե հայ նկարչությունը ավարտվեց Մարտիրոս Սարյանով, կամ աստված մի արասցե վախենամ, թե հայ դասական երաժշտությունը ավարտվի Տիգրան Մանսուրյանով, այսինքն սա սարսափելի բան
կլինի, քաղաքականությունը ավարտվի
Հրանտ Մատևոսյանով, ասենք թե սա սարսափելի բան կլինի, դրա համար ես գտնում եմ, որ քանի որ կյանքը շարունակվում է, այսօր որքան խոսենք, թե գրողները քիչ են, չգիտեմ, այդպես չէ, ուղղակի այս ժողովրդի համար, հայ ժողովրդի համար արվեստը իսկապես գոյաձև է, ուղղակի ոչ մեկը նախ չի կարող ծրագրավորել, ոչ էլ արգելել, որ մարդ ստեղծագործի, որովհետև դա մեր գեներիկ
չկա։ Բայց ինչու այսօր ժողովուրդը չի ճանաչում մեր ժամանակակից գրողներին, ինչու չի կարդում։
Ոչ ժողովրդին է, ոչ արվեստագետին, այն միջին ուղակին է, որ պիտի կարողանա ներկայացնել, շատ-շատ կարևոր է ներկայացնել,
մերձեցնել գրական
կամուրջն է դա։
Այո, կամուրջ։
Այսինքն այստեղ կամուրջը շինարարի հարց է կա, որովհետև կա եւ արվեստագետը, կա եւ հասցեատերը, բայց ով պիտի նետի այդ կամուրջը, այ այս մեկը պիտի մենք ուզենանք, որ
Լևոն, ձեզ որպես արվեստագետ, մշակութաբան, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ամենաշատը ի՞նչն է ցավ պատճառում մեր երկրում, ի՞նչ մտահոգություններ ունեք, վերջո 20 տարի անցավ մեր անկախությունից, բայց ձեր հայրենի քաղաքը Գյումրին դեռ, ինչպես ասում են, դեռ ճկված մեջքով է, հա, կանգնած մի քանի հազար գյումրեցի ընտանիքի հետ միասին։ Այն ամենը ինչ կուզեիք գոնե, որ այս 2012-ին ինչպես մշակութային դաշտում ինչ-որ բան փոխվեր աստիճանաբար, այնպես էլ մեր երկրում, ողջ նաև ձեր հայրենիքում, հայրենիք քաղաքում։
Գիտեք ինչ, իհարկե ես լուսավոր տոնը հենց Սրբզատիկի հաջորդ օրը չէի ուզենա մի քիչ տխուր մտքեր, որ լուսավոր անցնի տարին, բայց նաև հիշեցրի Գյումրին, որը բաց վերք ինձ համար, Ոչ միայն ոչ ծնունդներ, այլ դեռ ինքը տնակի մեջ ապրում եւ հազարավոր ընտանիքներ են դերևս տնային
սահման։ Ձեր ծնողներն են տնակիներ։
Անմաշտային բան է։ Ես որ Գյումրի եմ գնում, ուղղակի վերադարձիս չեմ կարող մի քանի օր ինքսից մեղավոր եմ զգում, բայց դարձյալ լծակ չունեմ։ Այսինքն լծակներից մեկը հետեւյալն է կամ առաջարկներից։ Ես առաջարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարը աշխատասինակը տեղափոխի Գյումրի որևէ տնակի մեջ,
այնտեղ աշխատի,
աշխատի այնտեղ եւ աշխատակազմի
եւ ապրի այնտեղ,
բնականաբար լուսաստին, որ այնտեղ լույսնումը չի տարբերվում վագոն տնակի մեջ, թե ցերեկը, իրիկունը եւ այլն, եւ այդ հարցը երևի կլուծվի,
միայն այդ դեպքում կլուծվի,
հա, այդ դեպքում կլուծվի, եթե նա այնտեղ աշխատի։
2012-ին նաև խորհրդարանական ընտրություններ են գուցե այդ առիթովել ի վերջո լուծվի մի քանի հազար մարդու տարինքի հարց։
Աստծո ամեն օրը ես առավոտյան իմ աղոթքն է, որ Գյումրիի հարցը լուծվի։ Ոչ միայն որ Շիրազի պատկերը ասած Հայաստանի աղն է, ու եթե մենք թույլ տանք ցրիվ գա այդ աղը, ուղղակի մենք անհամ ազգ կդառնանք։ Դրա համար առաջնային խնդիրներից մեկը Գյումրիի հարցը լուծելն է։ Երկրորդը այդ արտագաղթը, որ ամեն երկրորդ կամ երրորդ երիտասարդ իր ապագան չի տեսնում, սա էլ է ցավալի բան։
Դե փորձում եմ ակնել հայերեն։
Եվ տեսեք, վերջերս որ Ամերիկայում էի, վերադարձել եմ երևի ամեն երկրորդը ասում ինչու վերադարձել, այսինքն չեմ հասկանում ինչու պիտի չվերադառնա։ Եվ հիշում ուսանողներից մեկի խոսքը, որ Գելացիկյանն ինչքան պիտի մնաք, ասել շուտ եմ, վայ ինչ լավ է ասում, մեզ էստեղ խելացի մարդիկ են պետք, այսինքն ինչ է ստացվում, ուրեմն մենք թույլ ենք տալիս, որ աղը, չգիտեմ, ամենալավը թողնեն գնան, այսինքն մենք ուղղակի առանց արվեստագետի, առանց մեր մտավորականության ուղղակի ամբողջի կվերացվենք։
Բայց հազարավորները գնացել են այս 20 տարում արդեն։
Սա մեր կորուստն է։ Եմ մեկ էլ կմաղթեմ, որ այդ դիգիտության, այդ հաղթարշավը, չգիտե, զորբայության, կաշառակերության, ինչ իմանում, այդ բոլոր ինչ կան ցավեր կան, ուղղակի այս տարի իչիկ դառնան, անհայտանան, ինչ որ մի հրաշքով։
Մի անգամից երևի իչիկ չեն կարող դառնալ, բայց
ինչ։ Չէ, մի անգամից չեն դառնալ, բայց պայմանները, համենայն դեպս ես մի բան գիտեմ, որ եթե իշխանությունը լինի, ամեն մեկը շատ ուզենք այդ բանը կստացվի, շատ-շատ ուզենք, ուղղակի ուզենք, այսինքն սիրենք մեր ժողովրդին, ուզենանք, որ այս ժողովրդը իսկապես մերանի պես բան է, հայ ժողովրդ։ Ես միշտ հետևում եմ Ամերիկայում եղա, տեսնում եմ, թե մեր ամեն մի հայաստանցի, որ տանես Ամերիկա, ամեն մեկը մի այնտեղ չգիտեմ ինչ է դառնում, այսինքն միջավայրը պետք է լավացնել, որպեսզի մարդիկ իրենց ապական այս երկրում տեսնեն։
Բայց հայ մարդու կերպարը վերջի 20 տարին ինչի փոխվել, շատերը դժգոհում են,
չէ, անշուշտ փոխվել է հոգեկերտվածքի առումով, այսինքն փոխվել է, ինչպես փոխել են, կարծես թե հերոսատեսությունը, հա, կարծես թե միտումնավոր այդ ուղությամբ ակին արդյունքների է հասել։ Եվ ես չեմ ուզում առանձնացնել Գովաս Չենչեսնյանը 1-2, ասենք որ ռադիոն ինչպես, բայց բոլոր դեպքերում պիտի ասեմ, որ կեցեն այն, ուրեմն ղեկավարներ ասեմ, այն մարդիկ, պատասխանատուներ, ովքեր զգում են իրենց հոգուցավը, մտահոգությունը։ Եվ ես ուզում եմ, որ այս տոնական սեղաների շուրջ մենք նաև իրոք ազգովի խնդրենք, այնքան քիչ ենք արդեն մնացել, որ նախ եւ առաջ իրար սիրենք եւ իրար բարին կամենանք, այս այլ է փոխելու, ասում ես, գիտեք, որ ասեմ, ով է մտավորականը, ասեմ իմ բանաձևը,
ով է
մտավորականը, նա է, ով ուրախանում է դիմացինի, հարևանի, ծանոթ անծանոթի ուրախությամբ։
Միսակ մեծ առած 20 տարեկան ասում էր՝ «Տուր ինձ իտեր, ուրախությունն անանձնական»։
Այ ինձ համար մտավորականը նա է, նույնիսկ ինքը կարող պարզ արեստավոր է, բայց ինձ համար մտավորականը հոգի է նա, եթե նա ուրախանում է իր հարևանի, իր բարեկամի, ազգականի, նույնիսկ օտար անծանոթի ուրախությամբ։
Քչեն են մնացել այդպիսիք, հա, այսօր։
Ափսոս։ Ափսոս։
Շնորհակալություն, ամենայն բարի ձեզ, հաջողություն եւ բեղուն ստեղծագործական կյանք այս 2012 թվականին։
Շատ շնորհակալություն, նորից շնորհավոր Ամանոշ։ Ուզում եմ մի փոքրիկ հատված կարդալ 1998-ին, հա, արդեն բավական երկար ժամանակ առաջ գրած իմ մեկ հոդվածից, վերնագիրն է «Մշակույտը մեր, ապրող եւ ապրեցնող»։ Պատե անպատե ամենատարբեր առիթներով գիտաժողովի բարձր ամբիոնից լինի թե խնջույքի սեղանի շուրջ բաժակաճառ արդասանելիս շատ ենք սիրում գործածել մենք մշակութային ազգենք արտահայտությունը։ Ասում են բոլորը կամ գրեթե բոլորը մշակույթի հետ կապ ունեցող թե անկապ մարդիկ, ասացի մեջ խորամոխ լինելով թե հենց այնպես, որպես գեղեցիկ խոսք։ Ընդ որում, եթե ուշադրություն եք դարձրել, շատերը հիշատակելով այդ արտահայտությունը, հիմնականում նկատի ունեն անցյալի մեր հարուստ հոգևոր ժառանգությունը և շատ քիչ մեր օրյա իրողությունները ներկա գեղարվեստական կյանքը։ Այսօր քաղաքական և ոչ միայն քաղաքական շրջանակներում հպարտությամբ ենք նշում, որ մենք այլևս քաղաքականապես և միջազգայնորեն լիովին կայացած պետություն ենք։ Հրաշալի է, բայց դրա կողքին ինչու հաճախ մոռանալ պետության քաղաքացուն, հասարակ մարդուն, որը նույն այդ պետության կրողն է և կերտողն է վերջո։ Հին հույներն օրինակ պոլիսի կողքին մշտապես հիշում էին պոլիսի քաղաքացուն, որն անվերապահ ու բարձրագույն արժեք էր այդ շրջանում և բոլոր գործողությունների հիմնական չափանիշը։ Մեր օրերի դառն իրողությունն այն է, որ մարդուց բացի ամեն ինչ իր արժեքն ունի։ Հասարակությունը կարծես չի գիտակցում իր իսկ քաղաքացու գեղագիտական դաստիարակության անհրաժեշտությունը, որը տեղի ունենում ինքնահոսով, հաճախ շուկայի օրենքների վայրի միջամտությամբ։ Այստեղից էլ քաղաքակրթվածության այն ցածր մակարդակը և մարտնչող տիկիտության այն խրախճանքը, որ տիրում է մեր շուրջ բոլորը։ Բոլորիս աչքի առջև հասակ է առնում այբը բենի չճոկող մի սերունդ, որի գործունեության պտուղները մենք տարիներ անց միայն կճաշակենք։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։